Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu 9. části našeho seriálu s názvem Kaplani ve službách potřebným, kterým vás provází Martin Weisbauer. Tentokrát zavítáme do vojenského prostředí, do armády, a proto jsem si pozval jako hosta do dnešního pořadu vojenského kaplana, římskokatolického kněze podplukovníka Tomáše Mlýnka. Má za sebou bohaté zkušenosti ze služby v armádě i z bojových misí. Já vás tady, pane podplukovníku, moc vítám a jsem rád, že jste si udělal čas na náš malý rozhovor a předpokládám, že nám trošku více přiblížíte službu kaplana v armádě. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a pokusím se, co budu vědět říct, co vědět nebudu, tak budu kamuflovat a vytvářet kouřové signály.
My bychom teď si vás mohli trochu představit, aby naši posluchači věděli, jaké máte zkušenosti. U vás je výhodou to, že jste začal jako vojenský kaplán, máte za sebou řadu zkušeností ve vojenské oblasti, ale v současné době působíte i jako kaplán nemocniční, takže můžete porovnat obě ty služby, ale k tomu se dostaneme později. Teď bych se vás zeptal na vaše zkušenosti vojenské, kde všude jste působil a co máte všechno za sebou v této oblasti.
Tak v rámci vojenského působení po povinném vojenském výcviku, který musí postoupit všichni, kdo chtějí být součástí armády a být vojáky z povolání, tak jsem nastoupil na svoje první služební místo, které bylo v Chrudimi u výsadkářů. Tam jsem byl cca 2 roky a spolu s tímhletím výsadkovým tehdy ještě praporem jsem vyrazil na svoji první zahraniční misi do Afghánistánu. Bylo to vlastně v roce 2014 a já nevím, jestli si vybavujete, ale vlastně byla to mise, kde zemřelo našich 5 českých vojáků po atentátu jednoho z místních lidí. Takže to bylo moje začáteční působení, poznamenané i tohoto zkušeností, která byla velmi tvrdá a náročná pro mě, jako i jak pro člověka, jak pro duchovního, tak i pro vojáka. Po návratu jsem ještě chvíli byl v Chrudimi, pak jsem odešel na 14. pluk logistické podpory do Pardubic, kde jsem nějakou dobu působil. Znovu jsem během toho období vjel na zahraniční misi. Byl jsem v Afghánistánu, tentokrát to byla služba nikoli ve prospěch české armády, ale ve prospěch našich spojenců na úrovni NATO. Tam jsem strávil 9 měsíců, vrátil jsem se a po nějakém čase jsem změnil znovu působiště a nastoupil jsem na pozici vojenského a nemocničního kaplana do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Takže v armádě jsem cirka, bych řekl, nějakých 14 let. Mám za sebou 3 působiště, 2 zahraniční bojové operace, pak nějaké malé humanitární mise v rámci Afriky. A to je tak ve stručnosti asi úplně všechno.
Před chvílí, když jste zmiňoval tu první misi do Afghánistánu, kde zemřelo 5 našich vojáků, v čem spočívala ta služba vás jako duchovního a co podle vás bylo v této situaci nejnáročnější? Tedy jak pro vás, tak pro ty vaše kolegy?
Já si myslím, že pro mě bylo úplně stejně těžké to, co bylo pro ně, protože jsme přišli o 5 našich kolegů, kamarádů, se kterými jsme měsíce snídali, obědvali, večeřili, jezdívali na patroly, byli součástí toho našeho kontingentu a najednou prostě jednoho brzkého ráno se stalo, že už nebylo, takže obrovské překvapení, obrovské nějaké zahrnutí bolesti, smutku. A v tu chvíli člověk musel začít, nebo alespoň já jsem musel začít nějak jako fungovat. Musím přiznat, že se mi to moc nedařilo zpočátku, protože to pro mě byla velmi nová situace. Byli jsme tam už nějaký čas, člověk byl odříznutý od rodiny, Ale to, co bylo zapotřebí, prostě začít fungovat, být tam oporou, být připravený slyšet různé rozhovory, pláče, agresy, nadávky, udělat nějaký rituál rozloučení, prostě pomoct nějak rychle stabilizovat tu jednotku po lidské stránce, aby mohli dál plnit svůj nelehký úkol a vlastně dokázali znovu vjet za branu toho našeho ležení a plnit úkoly, které dostali v rámci té mise. Takže ten úkol byl jednoduchý, v úzovkách jednoduchý. Být tam člověkem pro tu jejich bolest, emoce, náročnost, pro nějaký rituál, pro nějaké doprovázení v téhle těžké situaci.
Říká se obecně, že muži neprojevují tolik emoce, ale jak jste to vnímal vy na té vojenské frontě?
No víte, když tam jste v velkém počtu lidí, kteří už jsou dlouho pryč od svých rodin, nemají svoje klasické zázemí, jsou omezeni na svých svobodách, tak ty emoce se kočírují mnohem hůř, takže ten prostor pro ty emoce tam byl a právě ten čas po té události byl využitý k tomu, aby si je mohli zpracovat, aby mohli mluvit se mnou, mohli mluvit s psychologem, aby si udělali svoje rozlučkové rituály a těch emocí tam bylo hodně a byla to opravdu jako velmi pestrá škála od smutku a bolesti až po naštvanost a agresi a ne vždycky se s tím jako lehce pracuje, ale myslím si, že to kluci tenkrát velmi dobře zvládli.
My už jsme v našem seriálu na to narazili několikrát, ale jak třeba v tom vojenském prostředí se liší vaše práce jakožto kaplana od práce psychologa, kterého jste teďka zmiňoval?
Tak jsem tam jako ten, kdo slouží přítomností, kdo je nablízku těm lidem ve všech těch životních situacích a nejsem tam jako ten, kdo přináší psychologickou podporu, vlastně nepřistupuju k těm vojákům skrze nějaké hodnocení, dotazníky, diagnózy, skrze jejich nějakou osobní dynamiku, ale tím, že jsem součástí jednotky, tak vstupuji do jejich příběhu, počkám s tím, co oni otevřou, co přinesou. Nejsem ten, kdo má potřebu se v něčem šťourat, ale být tam s nimi a být připravený na ten okamžik, kdy si o to řeknou, když se podaří navázat nějaké vztahy. Takže ten rozdíl je, že já nedělám diagnostiku, nepomáhám v psychologických problémech, ale vstupuji do toho se svým umem, se svým lidstvím, se svým příběhem. Mě to vždycky připomíná ten obraz těch emauzských učedníků, jak jdu strápení a zklamání tou cestou a Ježíš se s nima potká a říká, tak co prožíváte, proč jste takhle smutní, proč jste zarmoucení a v tom vnímám svoji službu, hlavně u těch vojáků, že se jich ptám, co prožíváte, jaké to pro vás, jak se máte, mluvte o tom, řekněte mi to a nenabízím řešení, ale přináším svůj příběh, svoji zkušenost, nevyužívám psychologické nástroje, ale spíš jakoby to své lidské, tu svou lidskou dovednost.
Určitě drtivá většina vojáků nejsou praktikující. Jak se to snáší tady s touhletou vaší službou?
Pokud jsme jako lidé stvořeni podle božího obrazu, tak jsme stvořeni jako lidé, jsem člověk a oni jsou také lidé. Takže se potkáváme v tom, co je lidské, v těch jakoby obyčejnostech a myslím si, že na to hodně dobře reagují, že si tam vlastně i my jako kaplani tam nehrajeme ani na duchovní, ale jsme chlapi, nebo máme i ženy mezi sebou, jsme vojáci, jsme jedni z nich a jsme tam pro ten lidský rozměr. A s tou vírou, víte, já nemám rád to slovo věřící, nevěřící, protože já jsem nepotkal ve svém životě moc lidí, kteří skutečně by byli nevěřící. A kor třeba u vojáků je spoustu pověr, rituálů, mají spoustu talismanů, mají nějakou svoji spiritualitu a s tou se vždycky dá nějak pracovat, dá se ošetřovat, dají se posílit nějaké jejich hodnoty skrze to jejich prožívání, takže si myslím, že ta naše úloha tam je jako velmi jako na místě.
Takže ten hlavní kontakt je vlastně člověk versus člověk a pak tam taky asi hraje roli, že jste voják. Voják se baví s vojákem, že?
Přesně tak, ono tam, ten vojenský rozměr je trochu jiný. Člověk vstupem do armády se stane součástí nějaké specifické skupiny lidí, která má specifické úkoly, problémy, žargon. A pokud chce být člověk těm lidem nablízku a chce být tam platný, tak musí být jedním z nich. A je to velmi podobné jako v nemocničním prostředí. Pokud jste zaměstnancem nemocnice na plný úvazek, tak víte, nebo aspoň jako z těch, kdo se v tom pohybují, že ten pohled na vás je jiný, že s váma ti lidé jinak pracují a je to stejné v té armádě. Když jste součástí té rodiny, když jste součástí toho systému, máte přístup ke všemu, tak máte možnost těm lidem účinněji a účelně i pomáhat a chápat to, čím vlastně procházejí a co prožívají.
Teď mě napadá, ono to má vlastně podporu i ve svatém písmu, kdy Ježíš se také musel stát jedním z nás, aby ho lidi vůbec jako byli schopni vnímat, že?
Přesně tak, s tím naprosto souhlasím.
Takže to je osvědčená metoda. Nemůžete být jako voják, ale skutečně voják a skutečně jejich kolega, že?
Přesně tak.
Vy máte nějakou strukturu vojenských kaplanů. Mohli bychom se na ní teď podívat. Máte určité další dělení, jak jsem zjistil, na další složky.
Ano, když se na to podíváme, tak stejně jako církev má nějaké hierarchické velení nebo vedení, tak stejně to v armádě samozřejmě a i naše duchovní služba. Já bych chtěl podotknout takovou zajímavost, že vlastně jsme unikátem vlastně ve světě česká duchovní služba v armádě, protože jako jediná na světě jsme čistě ekumenická. Většinou to bývá tak, že jsou ty služby rozdělené třeba na katolickou, protestantskou, ale u nás to tak není. My jsme všichni dohromady a tak máme takové univerzální řízení. Naším hlavním kaplanem, lidově náčelníkem, je hlavní kaplan Jaroslav Kníchal, který je zodpovědný vlastně za naši odbornost, který nás té odbornosti řídí a vede. Jinak my podléháme samozřejmě svým velitelům těch útvarů, u kterých sloužíme. Ono je to tak jako trochu rozdělené. A pak to řízení a velení se rozděluje tak, že hlavní kaplan má svoje zástupce a ti potom mají delegované svoje nějaké pravomoce a jinak jako struktura je rozdělená na pozemní síly, na vzdušné síly, na kaplany v rámci pluků a praporů. Ty vzdušné síly mají nějak jako svoje společenství, když to budu říkat takhle jako lidově, ty pozemní síly se mají svoje společenství, ale stále jsme jedna služba a setkáváme se. Máme hodnostní označení, každý podle odsloužených let, podle dosaženého vzdělání a místa má nějakou hodnost. Nicméně my nikomu nevelíme, a nám také nikdo nevelí, nám velí pouze vždycky ten velitel nebo hlavní kaplan armády České republiky. Mm-hmm. Tak jako velmi, velmi stručně a povrchně v rámci té struktury.
Mm-hmm. Kolik vás v současné době v naší armádě působí jako kaplanů?
No, my jsme teďka měli nějaké odchody a příchody, ale je to něco kolem 38-40 lidí asi v současné chvíli. Ještě jsou nějaký kaplani jsou ve výcviku, kteří se k nám připojí, takže já si myslím, že i ta snaha je mít těch 40 lidí, aby jsme měli pokryté ty základní útvary a pozice v rámci celé armády České republiky.
A jakou část tvoří kaplani třeba z nekatolických církví?
Když se ta služba formovala, což bylo vlastně ustanovení té služby někdy v 98. roce, tak převaha kaplanů byli katolíci, kněží a jáhnové. Tak jak plyne čas a samozřejmě ten vliv vidíme všude, že chybí, že jo, duchovní, tak se to vyrovnávalo a teď bych řekl, že začínáme jako katolíci být v menšině a většinová část jsou kolegové z protestantských církví. Ale já si myslím, že nám to jako nevadí, protože skutečně to společenství je tak pestré a tak jako namotivované k té službě, že moc neřešíme, kdo do které denominace patří, ale vytváříme jednu rodinu a je snaha třeba i na pozici, já nevím, hlavního kaplana se střídat. Takže předtím tam byl evangelík, teď tam je Jarda Kníchal, což je katolík, takže předpokládám, že další, kdo ho bude střídat, zase bude někdo z těch ostatních církví a tak to vlastně nějakým způsobem se snažíme, aby to zůstalo pestré a všechny ty církve byly zastoupené jak v tom vedení, tak na těch útvarech.
Říkáte, že tvoříte jednu rodinu, scházíte se nějak pravidelně, kde sdílíte své zkušenosti a informace?
Máme cirka třikrát čtyřikrát do roka odborné shromáždění. Jedno je v pastoračním centru Luleč, které je kousek od Vyškova, které patří duchovní službě armádě České republiky, a jedno velké shromáždění býváme na podzim v klášteře Karmelitánu v Kostelním Vydří, kde se vlastně se setkáme, je tam náš nějaký odborný program, naše vzdělávání, řešíme tam chod duchovní služby, nějaké věci na útvarech, a tímhletím způsobem jsme jako v kontaktu, a pak samozřejmě to stojí na základě nějakých osobních našich setkání. Máme velmi čilou e-mailovou komunikaci, že potřebuje něco jakoby vykomunikovat. Máme služební telefony, takže jsme stále nějak tak jako v kontaktu.
Takže se můžete vzájemně i poradit, funguje tam intervize nebo supervize?
Radíme se hlavně ve vztahu, když třeba je tam někdo z kaplanů déle, třeba někdo je na velitelství pozemních sil, tak má na starosti vlastně ty kaplany na těch podřízených jednotkách a ti ho můžou kontaktovat, můžou se bavit o tom, co tam prožívají, co tam jsou za problémy, nějak vzájemně si to ošetřit, popřípadě hledat řešení, nebo si říct o pomoc vlastně u někoho z jiných útvarů nebo kolegů v té službě.
My jsme teď několikrát narazili, že působíte u útvarů. Jak velký útvar musí být, aby měl už svého kaplana, dejme tomu? Je to prapor nebo pluk? Tak to myslím.
U nás nejnižší jednotka vlastně je prapor, a byla snaha nebo je snaha, aby na praporu byl kaplan. Samozřejmě není to vždycky možné, protože těch kaplanů je nějaký omezený počet, ale je snaha, aby na praporech byli kaplani, na potom té vyšší úrovni na plucích byli kaplani samozřejmě, a pak na těch velitelstvích, popřípadě na speciálních pracovištích, jako je třeba právě vojenská nemocnice v Brně, Olomouci, v Praze, aby ti kaplani byli zastoupeni na všech těch úrovních a bylo možné je kontaktovat.
Vy tedy působíte zrovna v té jedné z vojenských nemocnic a působíte tam více jako vojenský kaplán anebo jako nemocniční kaplán?
Jako nemocniční. Určitě jako nemocniční, protože přestože je to vojenská nemocnice, toho vojenského personálu tam tolik není a pacienti jsou samozřejmě převážně lidé jako civilové. Tam sice poskytujeme služby vojákům, v činné službě, veteránům, lidem z různých dalších odborů, ale primárně ta nemocnice slouží všem, takže jsem tam jako víceméně nemocniční kaplan pro všechny, pro personál, pro zaměstnance, pro pacienty, pro válečné veterány, pro vojáky, kdokoliv, kdo si řekne.
Ve vaší osobě se vlastně spojují oba typy těch kaplanů, nemocniční i vojenský. Mohl byste nějak popsat takové ty nejzákladnější odlišnosti mezi těmito službami?
Tak asi základní specifikum je v tom, že na útvaru člověk pracuje se zdravými lidmi, nebo jsou to lidé, které nic jako takhle fyzicky až tak jako netrápí, byť mají svoje neduhy, a nemocnice, tam jsou pacienti, že tam jsou lidé, kteří prožívají bolest, utrpení. Rozdíl je v tom, že v nemocnici k těm zásadním tématům jdete mnohem rychleji a zacíleněji, když to na těch útvarech to chce třeba více času a máte možnost tam obsáhnout věci i jiné, víceméně třeba vztahovostní, pracovní, vlastně ten všední život. A ta nemocnice skrze tu bolest a konkrétnost toho, co člověk prožívá, je jiná. Je tam specifická práce, ten rozhovor, protože na toho pacienta v nemocnici, že ho máte třeba jenom určitý čas, víte, že dneska nemocnice jsou velmi výkonnostní, že některé výkon, že přichází jenom na 3 dny, takže máte třeba jenom jednu jedinou šanci s tím člověkem se potkat. Když to na útvaru tam žijete, a to doprovázení je vlastně dlouhodobé, můžete se domlouvat, můžete to rozvrhnout, můžete pracovat i třeba s rodinnými příslušníky, takže v tom je ten asi základní a velký rozdíl. No. V časové dotaci, v zacílenosti, v konkrétnosti.
Když se podíváme zase zpět do té vojenské oblasti, tak ti potenciální zájemci chodí za vámi, nebo vy oslovujete sám své kolegy?
Tak bylo by fajn, kdyby chodili za námi, ale to vyžaduje hodně času, vzhledem k tomu, že si člověk musí získat nějakým způsobem jejich důvěru a musí ukázat, že je jeden z nich a že mu nezáleží, kolik má knoflíčku na klerice, ale že to je člověk, který umí vzít batoh na záda a jít s ním nějakou túru. že zpočátku vždycky to působení na útvaru je o tom, že člověk chodí za nimi, navštěvuje na těch pracovištích, chodí s nima na cvičení, jezdí s nima na střelby, zastaví se u nich v kanceláři, jde s nima na oběd, aby oni nasáli to, kdo jsem, a já načichl jakoby jejich světem. A pak se to vytvoří takový, bych řekl, soubor nebo kompilace toho, že část toho tvoří péče, kdy kaplan chodí za těmi lidmi sám, a část toho, kdy oni potom už vyhledávají jeho pomoc. Takže je to dlouhodobá práce jako na farnosti. Když člověk nastoupí do nějakého sboru nebo farnosti, tak to chvilku trvá, než si farnost zvykne, než si očichají pana faráře, než k němu nabudou důvěru, tak stejně je to vlastně i v armádě a pak už to funguje tak jako samopřirozenou cestou.
Takže když se vlastně takhle zblížíte a vy jste jeden z nich, tak by mě zajímalo, jak třeba řešíte otázku zabíjení v armádě, respektive v bojových misích?
Co se týká mě třeba, když už na to narážíme, tak možná je to i vztah k tomu, že často dostávám otázku, jak jsou na tom kaplani vlastně a zbraně.
Ano, ano.
A tím pádem zabíjení. Tak kaplan patří do skupiny takzvaně non-kombatantů, to znamená nebojová jednotka, která nemusí být nucena k tomu nosit zbraň. Nicméně u nás v armádě většina z kaplanů, možná asi všichni, zbraně používáme. Už jenom z toho důvodu zase, aby jsme s nimi jezdili na střelby, aby jsme tam prostě byli v tom, co dělají oni, aby jsme s tou technikou uměli zacházet. A když bychom se dostali do nějaké situace, aby jsme uměli chránit svůj život a nemusela se jednotka starat o život můj. Takže primárně pro nás je to používání zbraní k tomu, aby jsme se my chránili, po případě, abychom chránili život těch druhých. Protože přikázání nezabiješ má, že jo, dvě strany. Jedna ta, že já nikomu svévolně nevezmu život, na druhé straně, že já někomu nedovolím, aby mě svévolně vzal život. Nejsme všichni povoláni k tomu být mučedníci a nechat se zbytečně zastřelit. Takže to přikázání nezabiješ naplujeme tím, že se snažíme chránit životy svých kolegů, svůj, když se dostaneme do problému, aby jsme se u sebe uměli postarat. Po případě můžeme třeba v té nějaké situaci náročné být těmi, kdo nosí střelivo a dávají ho kolegům, kteří ho v tu chvíli potřebují. No, takže nikdo tam nejde určitě z přesvědčení, že by chtěl někomu ubližovat, to se neslučuje ani s kaplanstvím, ale jde o to, aby jsme se uměli o sebe postarat, popřípadě se postarat o ty, které máme doprovázet a chránit je.
Odpověz nám.
S jakými problémy nejčastěji se k vám obracejí vaši kolegové v armádě?
Tak já bych řekl, že asi to jako úplně nejzákladnější a nejvíc jsou problémy jako vztahovostní. Jo, vztahy na pracovišti, vztahy doma, v rodině, protože nakonec jsme lidé, jo, zase pokud jsme obrazem božím, jsme stvoření podle trojičního boha, který žije ve vztahu a vztahy tvoří ten základ našeho života. Takže to, co nejvíc vojáci prožívají, nejsou jiní než ostatní lidé, tak jsou vztahy. A přichází za tím kaplanem, protože ví, že ten člověk už léta někde sloužil na farnosti, že doprovází lidi od křtu do hrobu. Jo. Takže má nějaký pohled, má nějaký přístup. Velká část mých kolegů jsou, že jo, kolegové, kteří mají vlastní rodiny, jsou ženatí, takže můžou přinášet i svoji jako velkou zkušenost v tomhletom. Takže to, co se primárně řeší, jsou věci vztahovostní. Pak jsou to věci primárně jako na, asi na pracovišti a potom ty ostatní.
Vy máte ještě na starosti svoji farnost?
Ne, nemám, to bych ani nedal, nestačil. My nástupem do armády vlastně jsme propuštěni z té, ne propuštěni ve smyslu duchovního stavu, ale propuštěni z těch svých sborů a diecézí pro službu v armádě. To znamená, nemáme žádnou farnost, nemáme žádný sbor, ale jsme přímo určeni v armádě na určitý stupeň té jednotky, praporu, pluku, velitelství a jsme tam vlastně na plný pracovní úvazek, takže to je místo, nebo to je to, co nás živí, to je tam, kde plníme svoje povinnosti. Mimo to, samozřejmě, ve svém volném čase, pokud je to možné, tak někdo řekne a potřebuje, tak vypomáháme. Jo, já třeba víkendy nemám farnost, ale někdo třeba kněží z pražského věkreatu zavolá, řekne, hele, jedu na prázdniny, nebo jsem nemocný, nebo potřeboval bych zaskočit, tak samozřejmě jdu a vypomůžu, nebo vezmu nějaký pohřeb, vezmu nějakou svatbu, vezmu nějaké křtiny. Takže tímhle tím způsobem stále zůstáváme spojení s tím životem církve, ale není to církev, která by nás zaměstnávala, aby jsme byli na plný úvazek jejími členy.
Tím mě vyvstává na mysli otázka, komu vlastně podléháte, protože vy jste říkal, že podléháte přímo veliteli útvaru, nikomu jinému, pokud se týká armády, a pokud se týká církve, tak je to přímo biskupovi?
Ano, stále v mém případě, že jsem katolický kněz, tak mým nadřízeným je biskup ostravsko-opavské diecéze. A ten orgán, který je zodpovědný vlastně za tu duchovenskou službu, je vlastně ČBK a ERC, které vždycky vydávají svůj souhlas k tomu, aby daný kaplan z dané církve byl do té armády vyslán. V tu chvíli vlastně my se stáváme vojáky z povolání a našimi nadřízenými je ten velitel nebo třeba hlavní kaplan, ale když se náš, třeba můj biskup rozhodne, že už toho bylo dost a měl bych se vrátit, tak vlastně to mé pověření jakoby odvolá, zruší a já se po ukončení toho služebního poměru vrátím zpátky do diecéze.
Takže armáda potom musí respektovat, dalo by se říct, tu vaši výpověď.
Ano, ale je to na základě nějakého konsenzu a úzusu, že když církev nebo sbor nebo nějaká denominace stahuje kaplana, tak nějakého kaplana pošle. No, protože pořád je to kus za kus, nemůžeme způsobit kolaps té služby a je potřeba, aby fungovala a byla nějak zajištěná. Takže pokud někoho odvolávám, tak ale mělo by to být na základě toho, že mám taky koho jako nabídnout výměnou, pokud se k tomu ČBK a ERC vlastně zavázali k tomu, že budou duchovní nějakým způsobem vysílat do té služby.
Je známo, že jste také mimo jiné ukončil postgraduální studium licenciátem zaměřeným na bioetiku a alternativní medicínu a také máte vzdělání v oborech psychoterapie a psychologie. Vy jste před chvílí říkal, že psychologa neděláte, ale přece jen používáte tyto znalosti také ve své praxi, ať už z té bioetiky, medicíny, nebo tady z těch psychologických oborů?
Tak mozek z hlavy asi nevyndám, takže jsou věci, které ve mně jsou jako silně a plně zakořeněné, ale snažím se hlídat si svoje hranice a svoje mantinely, abych nelazil nikomu do zelí. Třeba u nás v nemocnici to funguje výborně v tom, že když naznám, že ten člověk potřebuje nějakým způsobem psychologickou péči, terapeutickou péči, tak nejsem ten, kdo se do ní situuje, protože ode mě to ani ten pacient nečeká a nebylo by to férové, já jsem tam jako kaplan a ne jako psycholog nebo psychoterapeut, takže předávám toho člověka do péče někoho z té psychologické služby a funguje to mnohem méně, ale občas ano i naopak, že někdo z té psychologické služby vlastně řekne, tenhle člověk má tenhle tam nějaký, nechci říct problém, ale tohle prožívá, tohle je mimo moji kompetenci, tak běž a zajdi za ním a zkus mu s tím nějak jako pomoci, buď mu jako na blízku. Takže si hlídám svoje hranice, hlídám si mantinely, je to i z důvodu mého vlastního osobního zdraví, ale nevyhnu se tomu, že ty věci nějak v hlavě mám a samozřejmě mi naskakují, když s tím člověkem mluvím, ale nesnažím se o to, aby tohle to bylo podstatou té mé péče, protože by to bylo přesahování mých kompetencí a nebylo by to fér.
O této spolupráci s psychologi mluvíte teď z hlediska nemocničního anebo vojenského kaplana?
Platí to v obou dvou případech. No, myslím si, že v té armádě je to ještě o něco lepší, protože jsme malé skupiny, ať už psychologové nebo kaplani, a známe se i z misí, takže tam ty vztahy jsou jako mnohem bližší a dokážeme si více vypomoct a nějak jako ty lidi si mezi sebou předávat. V té nemocnici je to přece jenom jiné. Tam ta vojenská složka není tak silná, je to civilní prostor a tam ty vztahy nejsou tak jakoby intenzivní, tak tam to jakoby není tak plynulé nebo tak jednoduché. Ale funguje to vlastně v obou těch prostorech.
Většina kaplanů neslouží v této funkci celý život, od hlavního kaplana až po ty kaplany u těch útvarů. Jak často se tito kaplani obměňují tak v průměru?
Dobrá otázka. Když se zřizovala vlastně duchovní služba v armádě, tak byla představa, že vlastně duchovní dané denominace bude třeba v té armádě jenom, řekněme, na dobu 5 let, aby tam nezezelenal a aby se vrátil ještě použitelný vlastně pro tu normální službu. Nicméně vzhledem k tomu, že ty počty těch, kdo se hlásí do této služby, není vysoký. A vzhledem k tomu, že je potřeba dlouhého času, než si člověk zvykne na způsob života v té armádě, než ona ho přijme, tak vlastně se od toho nakonec ustoupilo. A dneska je to dano tak, že ta služba je neomezeně dlouhá, záleží na tom daném kaplanovi, kdy ji chce ukončit, nebo záleží na tom představeném té dané církve nebo toho společenství, jak dlouho to vidí, aby ten člověk tam mohl působit. A pak záleží na nějakém konsenzu, protože my jsme ti, kdo uzavírají vlastně služební poměr, takže jsme vázáni vlastně tím služebním poměrem a funguje to tak jako u všech vojáků, že ten poměr vždycky uzavíráme na nějakou dobu, na 3, na 5, na 7 let. A ten se vždycky po té době obnovuje. A mělo by to fungovat tak, že ten kaplan se vždycky zeptá té své církve, hele, končí mi služební poměr, můžu ještě zůstat, nebo řekne, já bych se chtěl vrátit. A na základě toho se udělá rozhodnutí, že buď ten člověk si to prodlouží, zůstane třeba dalších 5, 7, 3, anebo se vlastně jakoby ukončí ten služební poměr, ten člověk se vrátí. A stejně tak to je s hlavním kaplanem, ten tam je taky několik let a vždycky poté ta služba může být třeba jednou prodloužena, to období, které slouží, a pak to místo je uvolněno, musí odejít a je zvolen nebo vybrán vlastně nový hlavní kaplán, který znovu nějak vede to společenství a zase má uzavřený služební poměr. Ten, když se blíží k vypršení, tak znovu oznamuje své církvi nebo ČBK, ERC, jestli má pokračovat nebo že odchází a je to z velké části na domluvě. Jsou kolegové, kteří odešli po třeba 5, 7 letech, jsou kolegové, kteří slouží třeba 20 let. Je to opravdu velmi, velmi individuální, záleží hodně na potřebách jak té církve, tak potřebách toho daného člověka.
A když se podíváme na druhou stranu, stává se, že se dostane vojenský kaplan do nějakého konfliktu se svým přímým nadřízeným?
Tak snažíme se, aby k tomu tak nedošlo. Otázkou je, co si představí pod slovem konflikt, ale kaplan je na útvaru, ať už jakémkoliv, vlastně jako ten, kdo tam je určitým arbitrem těch lidí. A může se stát, že třeba nějaká rozhodnutí velitele třeba jsou v rozporu s nějakými, řekněme, normami, nějakou morálkou nebo něčím, tak v tu chvíli ten kaplan by vlastně nějakým způsobem měl s tím velitelem komunikovat přirozeně rozhodně o tom, že vlastně třeba tahle volba, tohle jakoby rozhodnutí ne vojenské, ale řekněme lidské, třeba není úplně fajn. Nebo naopak, když se nějaký voják stěžuje na velení, tak vysvětlí, že třeba co toho velitele k tomu vedlo. Že ten kaplan má takovou trochu i nezávihodnění hodnou pozici, že mezi mlýnským kameny. Že na jednu stranu hájí vojáky před velením, na druhou stranu hájí velení před vojáky a snaží se vlastně najít nějaký konsenzus, aby se dalo nějak fungovat, komunikovat bezpečně v úctě k tomu, že pořád jsme jenom lidé a vlastně to je jedna z velkých úloh vlastně i kaplana nějak jako poličťovat ten prostor, který někdy se může hlavně zvenku zdát hodně třeba tvrdý, studený, nelidský a nepřátelský, ale tak to není. A vlastně úloha toho kaplana je ochrana těch hodnot, toho lidství, dodržování lidských práv, dodržování toho, že má právo na svoje vyznání a všeho toho, jako co souvisí vůbec s dodržováním různých úmluv. Takže kaplan tam je takovým nějakým garantem toho, že to je střeženo a dodržováno.
My jsme už dříve probírali, co musí třeba nemocniční kaplan splnit, aby se stal kvalitním nemocničním kaplanem. Jak je to u kaplanů vojenských? Tam ty nároky budou asi poměrně velké, že?
Tak pokud někdo zatouží být vojenským kaplanem, tak na prvním místě to musí být duchovní. Musí to být duchovní nějaké církve, a teď nejenom nějaké, ale církve, která je součástí rady ekumenických církví, nebo to církev katolická, musí být za sebou nějakou zkušenost z pastorace, řekněme 3 až 5 let by měl působit v tom prostředí nějaké farnosti, sboru, nějaké oblasti, která je pro tu danou církev a společenství typická, a pak vlastně zažádá o to přijetí. A tam se rozběhnou takové dvě cesty. Jedna cesta je, že vlastně musí projít ten kandidát schválením ze strany těch dvou institucí, které ručí za kaplany, což je Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference. Ti musí souhlasit na tom, že tenhle ten člověk může jít do armády. A pak se spustí takový ten, jakoby řekněme, vojenský šiml, takže ten člověk projde zdravotním přezkumem, zda splňuje podmínky pro službu v armádě, projde psychologickým vyšetřením, zda je v pořádku na tom vlastně psychicky, že tohleto službu může konat. A pokud tohleto vlastně všechno splní, tak nastupuje potom do základního vojenského výcviku, který musí zdárně ukončit, a až ho ukončí, tak se vlastně stává jakoby plnohodnotným vojenským kaplanem. Takže základ je být zdravý, mít dobrou fyzičku, mít dovolení svého ordináře a vyslání církví ERC a ČBK. To je takový úplný základ. On se to zdá jako velmi, velmi jako rychle a krátce, ale někdy ten proces je třeba i na rok.
U nemocničních kaplanů je podmínkou i určitý stupeň teologického studia. Jak je to u vojenského kaplana?
No, tím, že říkám, že to má být duchovní nějaké církve, tak většinou duchovní našich církví jsou ti, kteří mají nějakým způsobem magisterské studium ukončené, a je to vlastně studium teologické nebo nějaký jako příbuzný z oborů, nějaká religionistika třeba nebo něco takového, ale většina mých kolegů jsou normálně studenti nebo bývalí studenti teologických fakult, a to, co vlastně mají předpokladem pro své působení, aby je i stát uznával jako duchovní v rámci zákonu České republiky.
Může být vojenským kaplanem i laik, to znamená člověk, který nemá svěcení, tak jak tomu je u kaplanů nemocničních?
V tuhleto chvíli to tak není. Je potřeba, aby to byl duchovní, ale jak to bude do budoucna, těžko říct, protože jako si myslím, že tuhletu funkci by mohl, a to je jenom čistě můj názor, můj pohled, by mohl zastávat i člověk, který je laikem, který není duchovním a má to vzdělání, má tu zkušenost, má to penzum nějakých schopností, které by mohlo v téhleté službě využít, protože to nakonec funguje tak, že pokud se na mě obrátí voják nějaké jiné denominace a chce kaplana své denominace, tak já jsem povinen mu ho zajistit. Jo? Většinou se to moc neřeší, protože nějak jako si vypomáháme všichni, ale stejně pokud ten člověk chce, já nevím, pravoslavného duchovního, tak já mu zajistím pravoslavného duchovního. Pokud chce evangelického kazatele, tak dostane toho, koho si žádá. No, takže v případě, kdyby to byl laik, tak si myslím, že by pro svátostnou službu a tyhle ty specifické úkony mohl kontaktovat někoho, kdo by to poskytl potom tomu vojákovi.
Tak já vám moc děkuji za velmi zajímavý rozhovor, doufám, že i podnětný, a také za váš čas, že jste přišel do studia. Ať se vám daří.
Děkuju, ať se vám daří všem i posluchačům.
Skončil 9. díl našeho seriálu s názvem Kaplani ve službách potřebným, který jsme věnovali tentokrát vojenskému kaplanství. Hostem našeho pořadu byl vojenský kaplan, římskokatolický kněz, podplukovník Tomáš Mlýnek. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi Martin Weisbauer.